ที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนาวีสัมพันธ์ครับ
ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความพัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันที่18มกราคม2563คุณกำลังฟังเสียงจากฐานเรือทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฝั่งรับฟังได้ที่นี่เสียงจากฐานเรือกับช่วงเวลาของรายการนาวีสัมพันธ
์สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงเวลาของรายการนาวีสัมพันธ์7นาฬิกา30นาทีจนถึง8นาฬิกาครับกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวที่นำมาบอกเล่ากันเป็นประจำทุกวันครับทางสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานกับเราสองคนนะครับผมพันเจเอกรณฤทธิ์หมื่นเพิ่ม
ผมพันเจขวัญประชาโพธิวงศ์ครับอยู่ด้วยกันตรงนี
้ครับก็กันวันนี้วันศุกร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับ
ครับ
นับจากวันนี้ไปเหลืออีกไม่กี่วันนะ
ทำไมครับ
กับการทำหน้าที่พลเมืองของประเทศไทยพลเมืองที
่
ด
ีอ๋อใช่ใช่
การยื่นชำระภาษีเงินได้ประจำปี2565นะครับ
ครับ
การจ่ายภาษีนี่ครับก็ถือว่าเป็น
อีกหนึ่ง
หน
้
าที ่ของประชาชนพลเมืองไทยทุกคนนะครับที่มีรายได้เกิน120,000บาทต่อปีซึ่งหากค่าใช้จ่ายแล้ว120,000บาทต่อปีเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับซึ่งก็จะสิ้นสุดลงสำหรับการยื่นแบบกระดาษหรือว่ายื่นแบบด้วยตนเองเนี่ยภายในวันที่31มีนาคม2566นะครับ
ครับ
ส่วนการยื่นแบบออนไลน์สิ้นสุดลงในวันที่10เมษายน2566นะครับ
ครับ
สำหรับผู้ที่ถูกหักภาษีณที่จ่ายไว้เกินก็สามารถที่จะขอคืนได้นะครับ
ครับ
โดยกรมสรรพากรนั้นก็จะคืนภาษีตามช่องทางต่างๆ3ช่องทางด้วยกัน
ครับก็ไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีธนาคารออนไลน
์ครับ
นะหรือว่าจะรับเงินคืนภาษีเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือว่าของธกส.ก็ได
้ครับ
รวมไปถึงรับเงินคืนภาษีเข้าบัตร e-money หรือ e-wallet ผ่านแอปเป๋าตังเฉพาะของธนาคารกรุงไทยนะ
ครับ
อ่า
และในเรื่องของการยื่นภาษีนี
้ครับ
ก็ต้องระมัดระวังด้วย
ถูกต้องถูกต้องช่วงนี้มาแล้วมีแนบลิงก์ด้วย
ครับ
มีทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีแจ้งเตือนมาแล้วด้วย
ครับ
บอกส่ง SMS แล้วก็แนบลิงก์มาด้วย
ครับ
อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมิจฉาชีพเนี่ยช่วงนี้แหละเรื่องของการคืนภาษีโดยเฉพาะท่านที่หักเกินไปเยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะบางท่านนี่ได้คืนเป็นหมื่นนะถือว่าโอ้ถือว่าเป็นโบนัสก็ได้หล
ัง
จากที่เราเสียไปแล้วถ้าใครหักหน้าที่จ่ายถ้าท่านที่ผูกพร้อมเพย์ไว้เนี่ยเขาก็จะส่งมาในโทรศัพท์ของท่านนั่นแหละบอกว่าคืนภาษีเนี่ยผ่านตัวไหนเขาจะบอกมาซึ่งกรมสรรพากรนะครับก็แจ้งว่าหากระบบตรวจพบการขอคืนภาษีทุจริตเนี่ยนอกจากว่าจะถูกระงับการคืนเงินและเรียกให้นำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มแล้วยังถ ถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่วันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนของเรารวมไปถึงเลขเลเซอร์หลังบัตรเบอร์โทรซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคุณผู้ฟังนะคุณโรนิตสามารถนำไปสวมรอยทำธุรกรรมทางการเงินได
้
รวมทั้งการขอคืนภาษีโดยทุจริตก็จะมีความผิดตามมาตรา37แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด7ปีและก็ปรับไม่ใช่น้อยๆนะครับ 200,000 บาท
200,000 บาท
ครับผม
จำคุก
7ปี
7ปีปรับสูงสุดถึง 200,000 บาท
ครับผมก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและอย่าเข้าร่วมกับกลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดหากว่าเข้าร่วมกระบวนการยื่นภาษีเท็จเนี่ยอาจจะตกเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดอาญาซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับได้ซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศเลยหรือที่ศูนย์ RD Intelligent Center โทร1161
ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะ
ครับ
นับจากวันนี้ไปอีกไม่กี่วันซึ่งก็สะดวกสบายนะ
สะดวกสบายเดี๋ยวนี้ยื่นออนไลน์ได
้ครับนะและที่สำคัญยื่นไปแล้วทันทีชำระไว้เกินรับเงินคืนเนี่ยก็ไม่กี่วันนะ
ของผม5วัน
ของ
คุณกี่วัน
ผมก็ประมาณนั่นแหละ
นั่นแหละประมาณ
ทำมาใช้แล้วได้รับเงิน
หมดแล้วด้วย
ยัง
ไม่หมดอ่ะ
กะว่าจะไปหาที่ท่องเที่ยวกันอยู
่อ๋อเอ้า
พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยพื้นที่ท่องเที่ยวของกองทัพเรือของเราหลากหลาย
หลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังมาเที่ยวกัน
อย่างเช่นจะไปเที่ยวทะเลในช่วงนี้ฤดูร้อนหน้าร้อน
ครับ
พาบุตรหลานพาคนที่ท่านรักไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำทะเลพื้นที่ในกองทัพเรือของเราก็เปิดรับทุกท่านนะครับ
ครับ
ไปเยี่ยมชมเรือรบไปเล่นน้ำตามหาดต่าง
ๆครับ
ในพื้นที่กองทัพเรือหรือว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนี้ก็มีเหมือนกันนะสถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพเรือของเราเนี่ยหลากหลายพื้นที่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านในช่วงของการปิดภาคเรียนของน้องๆหนูๆอย่างนี้แหละครับก็ไปเยี่ยมชมไปท่องเที่ยวในพื้นที่ของกองทัพเรือของเราได้นะครับ
ครับแต่ก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของน้องๆยิ่งเวลาเล่นน้ำนะ
ครับ
ถ้าคนเยอะๆเนี่ยเรื่องของเด็กจมน้ำต้องระมัดระวังด้วย
ครับ
ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือขอเชิญชวนเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่พักสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการโดยท่านสามารถดูข้อมูลรายละเอียดรวมถึงแผนที่เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือได้ทางเว็บไซต์ thainavyland.com และทาง Facebook Fanpage Navyland ดินแดนท่องเที่ยวถิ่นทหารเรือเที่ยวถิ่นทหารเรือหาดสวยน้ำทะเลใสสะอาดสะดวกปลอดภัยแล้วพบกันนะคะ
ขอเชิญเที่ยวไทยท่องเที่ยวไปในพื้นที่กองทัพเรือเที่ยวไทยขอเชิญเที่ยวไทยท่องเที่ยวไปในพื้นที่กองทัพเรือเที่ยวชมโบราณสถานรำลึกเหตุการณ์ที่ผ่านเลยมาชาติไทยเอกราชคืนมาความสุขประชาเริ่มต้นที่นี่เปิดให้ชมอย่างเป็นทางการพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีชมวัตถุโบราณสถานคุณค่ามากมีไหว้ศาลองค์พระเจ้าตากสินมหาราชบดินทร์ผู้กอบกู้กรุงศรีย้ายมาสร้างธนบุรีประวัติศาสตร์มีให้เราได้ภาคภูมิเที่ยวไทยขอเชิญเที่ยวไทยท่องเที่ยวไปในพื้นที่กองทัพเรือเที่ยวไทยขอเชิญเที่ยวไทยท่องเที่ยวไปในพื้นที่กองทัพเรืออยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาอารามงาม ฟ้าดังแดนสวรรค์กำแพงพระราชวังแต่หนหลังยังงามสง่าภายในเขตรั้วกำแพงแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาทองพระโรงทรงงานออกว่าราชการทรงงานนานาพระตำหนักเก่งจีนคู่กันหลังด้านในนั้นที่บรรทมราชางดงามคู่การเวลาได้เป็นบุญตาที่มาได้เที่ยวชมเที่ยวไทยขอเชิญเที่ยวไทยท่องเที่ยวไปในพื้นที่กองทัพเรือเที่ยวไทยขอเชิญเที่ยวไทยท่องเที่ยวไปในพื้นที่กองทัพเรือหลักฐานบอกความเป็นมาควรไปศึกษาชื่อชมโบราณได้ชมของเก่าเล่าขานพระตำหนักเก่งสมเด็จพระปิ่นเกล้าชมสารศีรษะปลาวาฬสร้างใหม่บนฐานเหมือนเดิมก่อนเก่าเรือนเขียวงามน่าชมมีสวนลั่นทมเป็นร่มบังเงาป้อมวิชัยประสิทธิ์สร้างไว้สมเด็จพระนารายณ์สมัยกรุงเก่าระฆังจีนอายุนานเนาสมบัติไทยเราเชิญชวนไปเที่ยวชมบอกความเป็นมาควรไปศึกษาชื่นชมโบราณได้ชมของเก่าเล่าขานพระตำหนักเก่งสมเด็จพระปิ่นเกล้าชมสารศีรษะปลาวาฬสร้างใหม่บนฐานเหมือนเดิมก่อนเก่าเรือนเขียวงามน่าชมมีสวนลั่นทมเป็นร่มบังเงาป้อมวิชัยประสิทธิ์สร้างไว้สมเด็จพระนารายณ์สมัยกรุงเก่าระฆังจีนอายุนานเนาสมบัติไทยเราเชิญชวนไปเที่ยวชมเที่ยวไทยขอเชิญเที่ยวไทยท่องเที่ยวไปในพื้นที่กองทัพเรือเที่ยวไทยขอเชิญเที่ยวไทยท่องเที่ยวไปในพื้นที่กองทัพ
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
ใกล้ๆเลยใกล้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็เชิญชวนครับมาท่องเที่ยวกันได้ซึ่งพระราชวังเดิมครับคุณผู้ฟังหรือว่าพระราชวังกรุงธนบุรีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์เนื่องด้วยเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยธนบุรีหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2310นะครับพระองค์ก็ส่งเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่แทนกรุงศรีอยุธยาที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมจนไม่สามารถบูรณะให้กลับมาสู่สภาพเดิมได
้ครับในสมัยต่อมาครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เสด็จถลึงถวัลย์ราชสมบัติทรงย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังเดิมแล้วก็ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นที่ประทับ
ครับ
พระราชวังกรุงธนบุรีจึงได้รับการเรียกขานกันว่าพระราชวังเดิมนะครับโดยภายในก็ประกอบไปด้วยจุดสำคัญสำคัญหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ
่
ตำหนักเก๋งคู่หลังเล็ก
ครับ
อาคารท้องพระโรงอาคารโรงพยาบาลเดิมของโรงเรียนเรือหรือว่าเรือนเขียวนั่นเองนะครับ
ครับ
และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ภายในพระราชวังเดิมก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่ากันอยู่ในขณะนี้นะครับ
ครับ
สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมพระราชวังเดิมก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเข้าไปได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์024754117 024754117นะครับ
ครับและในวันที่21มีนาคมนี้ครับคุณลฤทธิ
์ครับ
ถือเป็นอีกหนึ่งในโอกาสพิเศษนะที่จะอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลย
ครับ
เพราะว่าถือเป็นโอกาสดีเลยนะครับเพราะนอกจากจะได้เยี่ยมชมพระราชวังเดิมแล้วยังจะได้รับความรู้จากการเสวนาทางวิชาการสืบสานพระปณิธานกรมหลวงชุมพรอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภกรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่2แล้วนะ
ครับ
ชื่อตอนก็คือบทเรียนจากอดีตสู่การพึ่งพาตนเอง ก็จะจัดขึ้นที่บริเวณลานสนามหญ้าภายในพระราชวังเดิมเริ่มตั้งแต่เวลา 16:30 น.เป็นต้นไป
ครับ
จากงานเสวนาทางวิชาการ100ปีวันสิ้นพระชนสืบสานพระปณิธานกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ตอนที่1ชาติมหาอำนาจที่มีอิทธิพลในเอเชียอาคเนย์ในยุคของกรมหลวงจุมพรที่จัดขึ้นที่โรงเรียนในเรือเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาทำให้ได้เรียนรู้การเข้ามาของอังกฤษและฝรั่งเศสจนถึงวิกฤตการรศ .112 ที่เป็นแรงบังคับให้สยามต้องปรับเปลี่ยนและปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่บทเรียนที่ได้รับจากการเสวนาในครั้งที่1คือสยามยังขาดความพร้อมในหลายด้านเช่นกฎหมายการเก็บภาษีและโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการทหารแต่ที่สยามทำแตกต่างจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคคือสยามเปิดประเทศและเปิดกว้างด้านศาสนาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้สยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกการเสวนาในตอนที่2ชื่อตอนบทเรียนจากอดีตสู่การพึ่งพาตนเองเป็นการย้อนรอยพระองค์เจ้าอภากรที่ส่งเดินทางไปศึกษาวิชาทหารเรือณประเทศอังกฤษตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระชันษาเพียง13ปีทรงมีพระคติยมานะสมกับภาษิตประกอบตาประจำพระองค์กยิราเจกยิราเถนังจะทำสิ่งไรควรทำจริงด้วยเหตุนี้ท่านจึงทรงแตกฉานทั้งวิชาการและการปฏิบัติเมื่อเสด็จกลับมารับราชการทรงทำหลักสูตรตำราและเป็นครูฝึกหัดศึกษาให้กับนักเรียนในเรืออย่างใกล้ชิดไม่ถือพระองค์จนได้รับความเคารพนับถือและเสด็จเป็นเตี่ยของทหารเรือและของบุคคลทั่วไปนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในการเสวนาตอนที่2นี้ยังจะได้รับความรู้ในเรื่องการกำเนิดรัฐชาติยุคใหม่ของสยามที่มีอาณาเขตและการปกครองที่ชัดเจนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับประเทศมหาอำนาจบทบาทกองทัพเรือที่ต้องมีความพร้อมในการสนับสนุนผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติดังตัวอย่างที่รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจะได้เกริ่นในบางตอนให้ได้รับฟัง
แน่นอนนะครับว่ากองทัพสมัยใหม่ของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับลัทธิล่าอาณานิคมถูกต้องไหมครับเราเองก็พยายามที่จะปรับปรุงกองทัพของไทยในเวลานั้นที่ยังเรียกว่าเป็นกองทัพของสยามเนี่ยให้มีสัญญานุภาพนะครับในระดับที่สามารถที่จะต้านทานการรุกรานของต่างชาติได้นะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะครับกับที่แนวคิดในเรื่องของรัฐสมัยใหม่มันเกิดขึ้นรัฐสมัยใหม่เนี่ยต้องประกอบด้วยประชาชนอาณาเขตที่ชัดเจนถูกต้องไหมครับต้องประกอบด้วยรัฐบาลที่สามารถใช้ปัจจัยที่4ก็คืออำนาจอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งแน่นอนว่าอำนาจต่อรองตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่มีกองทัพเรือสมัยใหม่ซึ่งกองทัพเรือสมัยใหม่เนี่ยบุคคลสำคัญที่วางรากฐานเอาไว้อย่างดีก็คือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับซึ่งท่านเองก็เรียนจบทางด้านการทหารเรือนะครับในรุ่นเดียวกันกับเจ้านายหลายพระองค์แน่นอนล้นเกล้าชั้นที่6ก็เรียนรู้มาจากการไปเรียนที่อังกฤษเช่นเดียวกับเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรถูกต้องไหมครับในอังกฤษเนี่ยเขาพูดถึง God King and Countries ของประเทศไทยเราก็เกิดคอนเซปต์ที่เรียกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขึ้นมาพอถึงยุคของรัชกาลที่9เนี่ยก็พัฒนาต่อจากชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนและสิ่งเหล่านี้ครับมันยึดโยงให้คำว่าประเทศไทยมันไม่ได้เป็นแค่รัฐแต่มันมีความเป็นชาติที่ทุกคนเกิดความรักชาติได้ครับ
กองทัพเรือโดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดงานเสวนาทางวิชาการสืบสานพระปณิธานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีในตอนที่2บทเรียนจากอดีตสู่การพึ่งพาตนเองโดยมีพลเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมและรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนเป็นผู้ร่วมเสวนาและคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งเป็นพิธีกรจัดเสวนาในวันที่21มีนาคม2566เวลา 16:30 น.ณสนามภายในพระราชวังเดิมย้อนรอยแหล่งยังจุดกำเนิดของกองทัพเรือยุคใหม่ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาฐานเรือ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่กองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเสด็จเตี่ยนั่นเองนะครับ
ครับ
เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวันที่19พฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
์ครับ
กองทัพเรือครับได้เทิดพระเกียรติและขนานนามพระองค์เป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยและก็ได้กำหนดให้วันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาภากรนะครับ
ครับ
โดยในวันที่19พฤษภาคมในปี2566นี้ครับก็จะเป็นวันครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีของพระองค์ท่านนะครับกองทัพเรือจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2565จนถึง19พฤษภาคม2566นะครับ
ครับ
และหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็คือการจัดเสวนาทางวิชาการสืบสารพระปณิธานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
์ครับ
แบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ชาติมหาอำนาจที่มีอิทธิพลในเอเชียอาคเนย์ในยุคของกรมหลวงชุมพรผ่านไปแล้ว
ผ่านไปแล้วซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้ชมผ่าน Facebook ไปแล้วล่ะ
ครับ
เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ท่านใดสนใจก็ชมย้อนหลังกันได้นะคร
ับ
ที่ Facebook เพจกรมยุทธศึกษาทหารเรือนะครับ
ครับและวันที่21มีนาคมนี้ครับ
ครับ
คุณดนฤทธิ์ก็จะเป็นการเสวนาตอนที่2นะชื่อตอนก็คือบทเรียนจากอดีตสู่การพึ่งพาตนเองซึ่งก็จะจัดขึ้นบริเวณลานสนามหญ้าภายในพระราชวังเดิม
ครับ
ก็เริ่ม 16:30 นาทีนะครับซึ่งก่อนการเสวนาเนี่ยระหว่างเวลา 15:00 นถึง 16:30 นาทีเนี่ย
ครับ
ก็จะเปิดให้ผู้มารับชมได้ชมโบราณสถานภายในพระราชวังเดิมด้วยนะโดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพระราชวังเดิมและจากกองประวัติศาสตร์กรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นผู้นำชมเลย
ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะ
ครับ
นอกจากจะได้ความรู้จากการเสวนาแล้ว
ครับ
ก็ยังได้เยี่ยมชมพระราชวังเดิมด้วยนะครับ
นั่นแหละ
โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ
ครับ
ลงทะเบียนรับชมการเสวนาในครั้งนี้ได้ครับผ่านทางเฟซบุ๊กของกรมยุทธศึกษาทหารเรือหรือว่าท่านใดไม่สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได
้
ก็สามารถที่จะชมการถ่ายทอดสดได้ด้วยนะครับ
ครับ
ผ่านทาง Facebook Live กรมยุทธศึกษาทหารเรือได้เช่นเดียวกันนะครับ
ครับ
และสำหรับท่านที่เดินทางมาร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการนะครับก็สามารถที่จะนำรถของท่านนะครับไปจอดได้ที่ลานหอประชุมกองทัพเรือ
ครับ
ด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งทางคณะผู้จัดงานก็ได้เตรียมรถรับส่งจากหอประชุมกองทัพเรือไปอย่างพระราชวังเดิมตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะครับ
ครับ
กองทัพเรือโดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดงานเสวนาทางวิชาการสืบสารพระปณิธานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีในตอนที่2บทเรียนจากอดีตสู่การพึ่งพาตนเองโดยมีพลเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมและรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนเป็นผู้ร่วมเสวนาและคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งเป็นพิธีกรจัดเสวนาในวันที่21มีนาคม2566เวลา 16:30 นาทีณสนามภายในพระราชวังเดิมย้อนรอยแหล่งยังจุดกำเนิดของกองทัพเรือยุคใหม่ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน QR Codeที่ Facebook กรมยุทธศึกษาฐานเรือได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานขอเชิญร่วมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฝั่งและตอบแบบสอบถามความนิยมรายการได้ทาง LINE Official เสียงจากทหารเรือ Voice of Navy ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลสารใจรักดนตรีคีตระนาวีครั้งที่2บรรเลงโดยวงดนตรีศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือและศิลปินแห่งชาติวินัยพันธุรักษ์เรือเอกหญิงสมศรีม่วงสอนเขียวอิตริยาครูประเสริฐหลังล็อกเคสตาโบ๊ทเพลงเอกอลิสฮัสสัน คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูร่วมด้วยนักร้องกิติมศักดิ์อีกมากมายในวันอาทิตย์ที่26มีนาคมนี้เวลา 18:30 นาทีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือจองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่122-235-9621หรือโทร081-279-1074และ092-691-9140คอนเสิร์ตการกุศลสานใจรักดนตรีคีตานาวีครั้งที่2
ก็ขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะ
คอนเสิร์ตการกุศล
ครับ
สานใจรักดนตรีคีตานาวี2รายได้สนับสนุนการศึกษา
ครับ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพและก็เพื่อเป็นสวัสดิการของสมาชิกชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือจองบัตรได้แล้วนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์081-279-1074และ092-691-9140นะครับรายได้ก็เพื่อที่จะสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือและเพื่อเป็นสวัสดิการของสมาชิกชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือนะครับและมาต่อกันที่ข่าวดีสำหรับข้าราชการกองทัพเรือนะครับในขณะนี้ครับกิจการชาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีครับก็ได้เปิดรับสมัครสมาชิกในโอกาสพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีการก่อตั้งการชาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีสำหรับกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่มีอายุเกิน45ปีแต่ไม่เกิน60ปีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่ขาดคุณสมบัติที่มีอายุเกินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนี้ครับจะต้องเป็นข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการและผู้มียศทหารเรือที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีคุณสมบัติข้อที่2ก็คือต้องเป็นสามีภรรยาที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีต่อไปก็คือบุตรที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีและบิดามารดาของตนเองและของคู่สมรสที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีขึ้นไปณวันที่30กันยายน2566นะครับนี่ก็เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีได้นะครับ
ครับ
โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็สมัครได้ที่กรมสวัสดิการทหารเรือนะครับพื้นที่สัตหีบสมัครได้ที่บริเวณชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบพื้นที่จังหวัดสงขลาสมัครได้ที่ฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2
ครับ
พื้นที่พังงาสมัครได้ที่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3นะครับ
ครับ
ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้าไปได้ครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์024753283-4ต่อ12นะครับ
ครับ
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะ
สำหรับกำลังพลทรนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ยังมีเวลานะครับถึงวันที่19พฤษภาคมนี้เนาะ
ครับผม
ครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาบอกเล่ากันกับช่วงเวลาของรายการนาวีสัมพันธ์ในเช้าวันนี้ครับ
ครับ
มาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมพันจ่าเอกรณฤทธิ์บุญเพิ่ม
และผมพันจ่าเอกขวัญประชาโพธิวงศ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้า
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ใจยังหูไม่ลืม จ้องดูแต่ดาวดีให้เหมือนรักที่ตื่นของเพื่อนใจลอยเรือเนื้อลูกคลื่นที่คลั่งคอยกลืนชีวิตไปชีพนี้เหมือนเส้นใหญ่ที่ภัยทะเลจ้องปองมาคลื่นลมฝนกระหน่ำสู้กับฟ้าและน้ำไม่ยอมหนานี่เราก็เป็นชาไม่ตายคงได้คืนพื้นแผ่นดินไม่ตายคงได้คืน